գլուխ երրորդ, հազար ու մի շշեր։ Եվ այսպես, փետրվարի 9-ին, երբ հենց նոր էր սկսվել զնհալը, այս արտասովոր մարդը անհունությունից ընկավ Այպինգ գյուղը։ Հաջորդ օրը տիղմի միջով հասան նրա բեռները, և խիստ ուշագրավ էին այդ բեռները. Երկու արկղներ կային, որոնք ճիշտ է, կարող էին պատկանել որևէ ողջամիտ մարդու, բայց դրանից զատ կար խոշոր հաստափոր գրքերով լեցուն մի սնդուկ, գրքեր, որոնցից ոմանք անհասկանալի ձեռագրով, և էլի մի երկվեցյակ զամբյուղներ, սնդուկներ և տուփեր ծղոտի մեջ դրված առարկաներով. Ինչպես թված ամփույթ հետաքրքրությամբ ծղոտը քաշքշող հոլին, շշեր էին դրանք. Անծանոթը, որ փաթաթվել էր վերարկուի, շարֆի, գլխարկի և ձեռնոցների մեջ, շատ անհամբեր դուրս եկավ սենյակից, որպեսի դիմավորի Ֆիրենսայդի սայլակը. Մինչ հոլը շաղակրատում էր, նախքան կոգներ իրերը ներս տանելու. Դուրս եկավ նա, չնշմարելով Ֆիրենսայդի շանը, որ «դիլետանտ» է, մի եղանակով հոտոտում էր հոլի սրունքները.
«Դե շուտ բերեք այդ արկղները»,
գոչեց նա,
«առանց այդ էլ շատ սպասեցի»։
Ապա աստիճաններով ցած իջավ և ուղղվեց դեպի սայլակի հետնամասը, ասես ուզում էր վերցնել փոքրիկ զամբյուղը. Հենց որ Ֆիրենսայդի շունը տեսավ անծանոթին, վայրագորեն ցցվեց տեղում և մռլտաց. իսկ երբ սա աստիճաններով ցած խուժեց, շունը մի թեթև ցատկեց, ապա ուղիղ նրա ձեռքի վրա նետվեց։
«Հշտ»!
Ընկրկելով բղավեց հոլը, որ շներից վախենում էր, իսկ Ֆիրենսայդը մռնչաց.
«Արկիր»!
Եվ խլեց մտրակը. Նրանք տեսան, թե ինչպես շան ատամները սահեցին անծանոթի ձեռքի վրայով. Քացու ձայնը լսեցին, ապա տեսան, որ շունը մի կողմ ցատկեց և կպավ անծանոթի սրունքին. Հետո լսվեց նրա պատրվող տաբատի ճտթոցը. Ֆիրենսայդի մտրակի փափուկ ծայրը հասավ իր ապրանքին, և շունը, սարսափից կաղկանձելով, սայլակի անիվների տակ քաշվեց. այդ բոլորը կես րոպեի պատմություն եղավ. Ոչ ոք չէր խոսում, ամենքը գոռում էին. Անծանոթը ասես ուզում էր թեքվել դեպի սրունքը, ապա շուռ եկավ և աստիճաններով վեր դեպի պանդոկ վազեց. Նրանք լսեցին, թե նա ինչպես շտապ անցավ միջանցքով և առանց ուղեգորգի աստիճաններով սենյակ բարձրացավ.
«Այ դու ապու շարարած»!
Թշաց Ֆիրենսայդը, մտրակը ձեռքին սայլակից ցած իջնելով, մինչ շունը անիվների ետևից նրան էր դիտում.
«Արի էստեղ, թե չէ»!
Հոլը ապշահար կանգնել էր.
«Կծեց նրան»,
ասաց հոլը,
գնամ տեստեմ ինչ եղավ»։
Եվ անծանոթի ետևից սանդուղքով վեր նետվեց. Միջանցքում նա պատահեց տիկին հոլին.
«Սայլապանի շունը կծեց նրան»։
Հոլը ուղիղ վերնահարկ բարձրացավ, հրեց անծանոթի կիսաբաց դուռը և առանց այլևայլի մտավ, ի բնե կարեկից բնավորության տեր լինելով. Վարակույրը ցած էր թողնված և սենյակում կիսամութ էր. լոկ մի ակնթարթ հոլը նշմարեց շատ արտասովոր մի պատկեր. դեպի իր կողմն էր թափահարվում անձեռք բազուկի պես մի բան և մի դեմք, որ բաղկացած էր սպիտակի վրա երեք խոշոր աղոտ կետերից. իսկ և իսկ հնգատերև մանուշակ։ Ապա կրծքին շատ բուրըն մի հարված ստացավ, դեպի ետ հրվեց, և դուռը շրխկոցով փակվեց քիթ ու բերնին ու կողպվեց։ Եվ այդ բոլորն այնքան արագ, որ հոլը գլխի չընկավ, թե ինչ կատարվեց։ Շփոթ ձևերի շարժումներ, մի հարված և ցնցում։ Եվ ահա նա կանգնեց խավար և փոքրիկ արտասանդուղքի վրա, մտորելով, թե այդ ինչ տեսավ։ Մի քանի րոպե անց նա միացավ կարգ ու ձիեր պանդոկի առջև հավաքված մարդկանց. Այստեղ էր Ֆիրենսայդը, որ արդեն երկրորդ անգամ պատմում էր դեպքը. Այստեղ էր տիկին հոլը, որ ասում էր, թե նրա շան ինչ բանն է իր հյուրերին կծելը. Այստեղ էր դիմացի խանութպանը, Հաքստրը, որ հարցեր էր տալիս, և դարբին Սենդի ու Էջրսը, որ խոհուն լսում էր։ Եվ հետո կանայք ու երեխաներ, որոնք անմտություններ էին դուրս տալիս։ «Հլա թող փորձեր կծել, չէ՞ մի»։ «Չի կարելի էսպես շներ պահել»։ «Բա ինչի կծեց»։ Եվ այլն, և այլն։ Պարոն Հոլը սանդուղքի վրա կանգնած ականջ էր դնում։ Նրան թվաց, թե վերնահարկում ոչ մի արտասովոր բան չէր տեսել, և հետո տպավորությունները արտահայտելու համար շատ սահմանափակ էր բառապաշարը։ «Ասում է, ոչ մի բանի կարիք չի զգում»,  հարեց նա, պատասխանելով կնոջ հարցումին։ «Լավ կանենք, ներս տանենք բեռները»։
«Պետք է իսկույն դաղել վերքը», ասաց պարոն Հաքստրը։ «Հատկապես, եթե բորբոքված է»։
«Ինձ մնար, կխփեի այդ շանը»,
գոչեց կանանցից մեկը։ Հանկարծ շունը նորից սկսեց մռել տալ։
«Նշարժվեք»,
գոռաց բարկացած մի ձայն, և շեմքին երևաց անծանոթը, որը մի լավ փաթաթվել էր, օձիքը բարձրացրել էր և գլխարկի բոլորքն էլ իջեցրել։
«Ինչքան շուտ ներս տանեք իրերս, այնքան լավ»։
Անանուն ականատեստերից մեկն ասում է, թե նա փոխել էր տաբատը և ձեռնոցները։
«Վերքը խորն է, սըր»,
հարցրեց Վիրենսայդը։
«Շատ եմ ցավում, որ իմ շունը»։
«Դատարկ բան է»,
պատասխանեց անծանոթը։
«Մաշկը չի էլ պատրվել»։ «Դե, շտապ փոխադրեցեք իրերը»։
Ապա, ինչպես հավաստիացնում է պարոն Հոլը, նա յուրովի հայհոյեց։ Անմիջապես, որ առաջին զամբյուղը իր իսկ ցուցումով հյուրասենյակ տարվեց, անծանոթ արտասովոր անհամբերությամբ վրան նետվեց և սկսեց բացել, առանց խղճահարության ծղոտները շաղ տալով տիկին Հոլի կարպետի վրա։ Եվ ահա զամբյուղից դուրս քաշեց ամեն տեսակի շշեր։ Հաստափոր փոքրիկ շշեր, մեջը փոշի լցված։ Փոքրիկ լղարիկ շշեր, գունավոր և սպիտակ հեղուկներով։ Ակոսավոր կապույտ շշեր, թույն պիտակով։ Բարակ վզերով կլոր շշեր։ Կանաչ ապակե և սպիտակ ապակե խոշոր շշեր։ Եվ հետո շշեր ապակե խցանով և փայլատ պիտակով։ Բարակ խցաններով, կալաններով և փայտե կափարիչներով, գինու շշեր և աղցանի ձեթի շշեր։ Այդ բոլորը նա շարքով տեղավորեց պահարանի վրա, բուխարիի գլխավերևը, պատուհանի տակ դրված սեղանին, հատակին, գրքերի դարակի վրա, մի խոսքով, ամենուրեք։ Բրեմբլհրստի դեղատուն իր օրում այդ շշերի կես դիսկ չէր ունեցել։ Իսկապես, որ տեսնելու բան էր։ Զամբյուղ զամբյուղի ետևից շշեր էր թափում, մինչև որ վեցն էլ դատարկվեցին, ծղոտները դիզվեցին սեղանի վրա։ Շշերից զատ, զամբյուղներից դուրս եկան միայն մի քանի փորձանոթ և խնամքով փաթաթված մի կշերք։ Հենց որ դատարկվեցին զամբյուղները, անծանոթը մոտեցավ լուսամուտին և սկսեց աշխատել, բնավ ուշադրություն չդարձնելով չորս կողմը շաղ տրված ծղոտների, հանգած բուխարիի, դրսում թողնված գրքերի արկղի և կամ վեր բերված մյուս արկղների կամ ճամպրուկների վրա։ Երբ տիկին Հոլը ճաշը բերեց, անծանոթն արդեն խորասուզվել էր աշխատանքում, և շշերից փորձանոթների մեջ կաթիլ-կաթիլ հեղուկներ էր լցնում։ Ուստի չնկատեց նրան ներս մտնելը, մինչև որ պանդոկապետուհին սրբեց թափեց սեղանի վրայի ծղոտների կույտը, գուցե մի քիչ աղմկալի կերպով, տեսելով, թե ինչ վիճակում է հատակը։ Անծանոթը գլուխը տիկին Հոլի կողմը դարձրեց, ապա անմիջապես շուռ եկավ։ Բայց սա տեսավ, թե կենվորը հանել էր ակնոցը, որ հենց նրա կողքին, սեղանի վրա էր։ Տիկնոջը թվաց, թե նրա ակնակապիչները արտակարգորեն խորն են։ Կենվորը դարձյալ դրեց ակնոցը, ապա շուռ եկավ և նայեց տիկին Հոլի դեմքին։ Նա պատրաստվում էր գանգատվել հատակին շաղ տրված սղոտի մասին, բայց կենվորը կանխեց նրան։
«Խնդրում եմ, առանց բախելու ներս չմտնեք»,
ասաց նա, արտակարգ վրդովմունքի այն շեշտով, որ բնորոշ էր նրա համար.
«Ես բախեցի, բայց երևի»…
«Գուցե և բախեցիք, բայց իմ հետազոտությունների ժամանակ, հետազոտություններ, որոնք խիստ շտապ և կենսական են, ամենափոքր խանգարումը, դրան ճռնչյունը»… «Ուստի խնդրում եմ ձեզ»…
«Իհարկե, սոր, եթե ուզում եք, կարող եք կողպել դուռը, երբ ցանկանաք»…
«Շատ լավ միտք է»…
գոչեց անծանոթը։
«Բայց այս ծղոտները, սոր, եթե ներելի է, որ համարձակվեմ նկատել»…
«Արկ չկա, եթե ծղոտները անհանգստացնում են ձեզ, իմ հաշվին գրեցեք»…
Եվ նա տիկին հոլի դեմ քրթմնջաց, և այդ խոսքերը շատ նման էին հիշոցների։ Այնքան տարօրինակ էր նա, պատուհանի առաջ կանգնած, կռվարար և ուր որ է պայթելու մոտ, մի ձեռքում շիշը և մյուսում փորձանոթը, որ տիկին հոլը երկյուղ զգաց, բայց նա վճռական կին էր։
«Այդ դեպքում կուզենայի իմանալ, սոր, ըստ ձեզ, ինչքան պետք է»…
«Մի շիլինգ հաշվեք, ինչ խոսք, որ դա բավական է»։
«Թող այդպես լինի»…
ասաց տիկին հոլը, և ծածկոցը վերցնելով սկսեց սեղան բանալ։
«Եթե դա ձեր սրտով է, իհարկե»…
Անծանոթը շուռ եկավ և նստեց, թիկունքը պանդոկապետուհուն դարձնելով։ Ամբողջ հետմիջորեն դուռը կողպած աշխատեց, և ինչպես վկայում է տիկին հոլը, ընդհանուր առմամբ կատարյալ լռության մեջ։ Բայց մի պահ լսվեց մի թնդյուն և շշերի զնգոց, ասես հարվածել էին սեղանը, ապա բուռն կերպով դեն շպրտված շշի կոտրվելու աղմուկ և արագ-արագ սենյակը չափչփող քայլերի դոփյուն։ Վախենալով, թե բան է պատահել, տիկին հոլը մոտեցավ դռանը և ականջ դրեց, չհամարձակվելով բախել։
«Առաջ չի գնում»…
մռնչում էր կենվորը։
«Առաջ չի գնում»… 300 000… 400 000… «Անըմբռնելի է, խապված եմ, սա ամբողջ կյանքս կմաշի, համբերություն»… «Ախ, հեշտ է ասելը, տխմարի և խապեբայի մեկը»։
Խորտկարանի կղմին դրե հատակին դոփդոփացին մեխավոր կոշիկներ, և տիկին հոլը հակառակ իր ցանկության մինչև վերջ չլսեց մենախոսությունը։ Երբ վերադարձավ, սենյակում նորից լռություն էր տիրում, բացի նրա աթոռի թեթև ճռճռոցից և շշերի պատահական զնգոցից։ Ամեն ինչ վերջացել էր, անծանոթը վերսկսել էր աշխատանքը։ Երբ տիկին հոլը թեյ մատուցեց, սենյակի անկյունում տեսավ ապակիի կտորտանքներ, որոնք թափվել էին գոգավոր հայելու տակ, և ոսկեզոծ մի նախշ, որ անզգուշությամբ ջնջված էր։ Նա կենվորի ուշադրությունը հրավիրեց այդ փաստի վրա։
«Իմ հաշվին գրեցեք»…
կտրուկ ասաց անծանոթը։
«Աստծո սիրույն, գլուխս մի տանեք, եթե որևէ բան վնասվել է, իմ հաշվին գրեցեք»։
Եվ նա շարունակեց նշումներ անել իր առաջ գտնվող տետրում գրված ցուցակի վրա։
«Արի քեզ բան ասեմ»…
ասաց Ֆիրենսայդը խորհրդավոր եղանակով. երեկոն իջնում էր, և նրանք գտնվում էին Այպինգի հենգր գարեջրատանը։
«Ինչ»…
գոչեց Թեդդի Հենֆրին։
«Այս քո ասած մարդը, նա, ում կծեց շունս»։ «Դե լավ, սևամորթ է, գոնե սրունքները»։ «Աչքովս տեսա տաբատի և ձեռնոցի պատրվածքից»։ «Պետք էր սպասել, որ վարդագույն մաշկ երևար, չէ»։ «Բայց իսկի էլ այդպես չէր, միայն սև էր երևում»։ «Ես քեզ բան եմ ասում, այդ մարդը գլխարկիս պես սև էր»։
«Ողորմած տեր»…
բացականչեց Հենֆրին։
«Այս ինչ անելուկ է»։ «Բայց չէ որ քիթը վարդագույն է, ասես ներկած լինի»։
Ճիշտ է, պատասխանեց Ֆիրենսայդը. Ես էլ եմ նկատել. Դե դու հիմա լսիր ինչ եմ ասում. Այդ մարդը, ինչ որ խատուտիկ է, Թեդդի. Մի տեղ սև է, մի ուրիշ տեղ սպիտակ. Պիսակներով ծածկված է. Եվ դրա համար էլ ամաչում է. Մի տեսակ խառնածին է. Եվ գույնը փոխանակ խառնվելու, պիսակներով է դուրս եկել. Սրանից առաջ լսել էի այսպիսի դեպքերի մասին. Ամեն մարդ էլ գիտե, ձիերի մոտ սովորական բան է։